abenduaren 15 eta 28an Arabako bertsolaritzaz gozatzeko eta Arabako bertsolari gazteen talentua ezagutzeko aukera ezin hobea izango dugu Aherrimatuk biltzen dituen saioetan. Gaur honi buruz hitz egiteko Egoitzira dier daukagu gurekin. Egunon, Egoitz.
Egunon, bai.
Egunon, mila esker alabein izateatik. Eta bueno, ba, pasakoko gara jarraian lehenengo galderara. Aurten ez da Aherrimatu antolatzen duzuen lehen aldia, Egoitz, noiztik egiten duzue egitasmo hau?
Hori da, hau printzipioz izango da laugarren edizioa, eta, bueno, laburte hauetan, Arabako bertsolari ezberdinek hartu dute parte egitasmontan bai.
Bueno, nahiko egitasmo arrakastatzua dela edo bai izan dela eta bueno, jarraituko dula espero dugu. Zergatik uste duzu daukala hainbesteko arrakasta?
Bai, nik uste azkenean da, pizkatxo bat, bueno, 24ko hasieran izan genuen txapelketa, eta 25an izango dugu kuadri arteko, eta orduan tarte hortan ematen den, urtearen bukaera hontan, bueno, saio batzuk Arabako bertsolari eskaintzen dizkigunak, eta gero publikoak eskertzen du, ez horrelako saio batzuk, pizkate informalagoak direnak, ez dena lehia baten barruan ematen, baina, bueno, bertsolari, parte hartzen duten bertsolariak maila altukoak dira, orduan, bueno, nahiko plaza politak izaten dira, eta jendeak publikoak bastante eskertzen du, bai.
Bai, prentxaurrekoan ere aipatu zenuten, Aherrimaturen baitan egiten diren saioen helburua gozatzea dela, eta ez dala irabazlerik izendatuko. Horrekin, bueno, publikoak esan duzu ondo jasotzen duela hori, zein da, ez dakit, helburu zehatzik dagoen horren atzean?
Bai, azkenean, bueno, bizi gara, ez dena neurtzen dugun eguneroko batean, eta azkenean, ba, platzen ditugu saio hauek txapelketa formatu zuzen eta zorrot hortatik, eta horrek bai bertsolariei eta bai publikoari bakentzen diete nola baiteko pisu bat, eta nik uste horrek egiten dituela ba, bertsolari eta publikoa elkartu eta pixkat gehiago ba, umoretik jotzeko aukera izatea, ez, eta orduan saio dinamikoak izaten dira, ba, ordu bat eta ordu terdi arteko ba, saioak, ez ara izan behar oso bertso esalea, ez horrelako saio batera juteko, ba, bueno, interes minimo bat izateekin, horrelako saio bat eta disfrutatzeko aukera izaten da, eta nik uste horrek egiten duela formatua hau berezi eta jendeak horrelako harrera ona hartzea bai.
Egoiz, da nortzuk kantatuko dute?
Bai, ba, bueno, hemen edizio honetan hiru bertso saio izango ditugu. Lehenengoa Eskuernagan, abenduaren 15ean, eguerdiko ordu batetan, eta izango ditugu Egoia Mabizka, Iñaki Binazpre, Orlando Arritunendia eta Paula Amiguru. Eta gai jartzaile lanetan iratian da. Behin saioa bukatuta, 15ean bertan, arratsaldean, arratsaldeko 6:30etan Langraitzeko gizartetzean izango ditugu iratian da Martina Barrategi, Oian Eperea eta Xabi Antia, eta abenduaren 28an bizkate egitasmoari bukaera emateko arratsaldeko 7:00etan Izarrako kulturetxean izango ditugu Aitor Ugarte, Elizaldua, Perua Barrategi eta Unai Anda.
Bueno, aipatu duzun bezala aurtengo Aherrimatu Eskuernagan, Langraitzen eta Izarran izango da. Zer ematen dio Arabar bertsolaritzari bertso saio guztiak Gasteizen ez izateak?
Bai, azkenean, bueno, Araba oso handia da eta pizkatxo bat nahi duguna honekin ere da bertsoa dezentralizatu eta akaso gehiago kosta daitekeen toki horietara eramatea, ez? Igual, ez da hain ohikoa Langraitz batean, ba, bertso saio bat izatea, edo Eskuernaga batean. Gasteizen aukera gehiago egoten da, eta orduan, bueno, pizkatxo bat hori ateratzea, eta saiatzea Arabako puntu ezberdinetara, bertsoa eramaten, urtean zehar, egitasmo ezberdinekin, kubritzeko kuadria ezberdinak, eta pizkat, heltzeko alik eta toki gehienetara.
Eta Egoitz, ze presentzia du edo ze presentzia esango zenuke duela bertsolaritzak herri horietan? edo zergatik aukeratu dituzu herri horiek desentralizatzearen aldarriaren ezagik beste arrazoia
bai, pizkat, bai. Bai, pizkat bilatzen duguna da toki horietan gutxieneko presentzia bat gutxienez mantentzea. Bestela, igual urtean zehar ez dago iniziatiba propioko saioak eta horrelakoak ez dira ainarrez suertatzen eta antolatzea gehiago kostatzen da. Orduan pizkat honekin nahi duguna da ba maila altuko bertso saio bat eramatea gara, azkenean kartelak ikusita dauzkagu bertso saio gehienetan daude Arabako finalistak izandakoak, Arabako finaleko ateetan geratutakoak, orduan bueno, saio politak dira. Orduan, bueno, horrelako tokietara eramateak ematen dio pisu bat eta bueno, azkenean urtero gutxienez saiotxo bat izateak mantentzen du bertsoaren presentzia horrelako tokietan eta horrek ematen du aukera ba lantzeko bertso eskola umeekin, osea heltzeko publiko horrietara, gazteetara batez ere eta hortik ba bueno, etorkizun batean norkeraki ba bertso eskola berriak sortuko diren edo gutxienez bertso sale berriak sortzeko aukera egongo da.
Bueno, bertso saioetan ere bueno, gazte bertsolari, bueno, hainbat haientako bertsolariek parte hartuko dute, pixkanaka bere lekua egiten ari den gazteak ere badaude, nola baloratzen duzu hori? Zer ematen die bertsolari gazteei horrelako plaza batek egitzu?
Ba, azkenean da, guk lantxori egiten dugu, plaza eskaintzeko, azkenean ba, bertso eskoletatik haratago toki bat, non ba, azkenean publikoa izango duten, eta arduan badaukaten aukera hori burua pizkatxo bat estutzeko, eta naiz eta bertso saio informalak diren, egia da publikoa ba, egote horrek, ematen diola, ba, bueno, joku pizkatxo bat gehiago, eta burua estutzeko, eta seriotasun puntu batekin bertsolariek hartzeko, orduan eskaintzen digu ba, plaza hori txapelketatik kanpo, eta arduan esain formatu itxian, baina bai, ba, bueno, urrengo bertso saioei eta txapelketei eta ba, neurri hartzeko ba, plaza polit bat, eta horri karteletan ikusten dira ba, urte askoan zehar egitako bertsolariak eta dauzkagu, ba, orta artean ba, Oiane Perea eta Iñaki Binazpre, baina ba, dauzkagu gazte eta fuerte datozen, ba, dibidez, Egoia Mabizka, Martina Barrategi, horrelako bertsolariak, eta nik uste datorren urteko, bueno, urrengo txapelketetan eta oso kontuan izan beharrekoak, ze hauetako batzu ageratu dira atean, eta nik uste urrengo txapelketetan izango ditugula ba, fuerte eta ideia berriekin, eta hori da nik uste behar duena oraintxe bertan bertsolaritzak. Azkenean, ideia berriek ba, ematen diote nolabaiteko freskotasuna ba, gure bertso ekosistema honi edo nolabaitean deiteko.
Bueno, lau bertsolari osatutako saioak dira guztiak, bueno, ez dakit plaza honen dinamikotasunari gehitzen dio horrek, gertutasuna bilatzen duzue kopuru honekin?
Bai, azkenean lau bertsolari osatutako saioak oso azkarrak eta dinamikoak izaten dira, ja pasatzen bagara ba sei bertsolarira edo sortzira, hor luze egin daiteke. Azkenean bertsolari batek abesten duenetik berriro abesten duene arte, ba bueno, pasatzen da tartea eta hemen ia momentu oro daude abesten, ze ariketa batzutan bai ofizioak izan daitezke, eta orduan hor ba tartekatzen dira, baina beste ariketa batzuk egon daitezke non lau bertsolariak aldi berean dauden abesten, eta bueno, horrek ematen dio ba, bertso saio horri ba, dinamikotasun puntu bat, orduan ordu bat eta laurden irauten duen bertso saio bat oso erresa da, ba, hori oso bertso salea esten publiko hori animatzeko, eta bueno, igual ez da zure saletasun handiena bertsoa, baina bueno, herrian baldin badaukazu bertso saio bat, ba, ordu eta laurden azkarra dena, eta gero horrek ba, bideratzen zaituena, ba, herriarekin, ba, trago bat hartzera, do, lokeza horrek, ba, errazten du eta publikoa errazago ekartzen da, bai.
Egoitz, bueno, Araban izan da ere beste saioetan ez bezala, adibidez, ba, bueno, Jimillaseko saioan, Jaietako saioetan, Herrimatun kantatzen duten bertsolari guztiak arabarrak dira, eta ez da kanpoko bertsolari gonbidatzen, zergatik hartu duzu autu hau?
Bai, azkenan aherrimatu egitasmoaren helburua hori da, ez? Arabako bertsolariak Araban abestea. Azkenean, ba bueno, Arabako egoera horrela pixkate gainetik begiratuta konparatzen badugu beste probintzia batzuekin, ba badakigu estela berdina eta hemen lan asko ari da egiten, ba Arabak bere tokia izan dezan eta behar duen eta merezi duen garrantzi hori izateko orduan. Hori lortu nahi badugu lehenik eta behin gure bertsolariak mimatu behar ditugu eta gure bertsolariei eman behar dizkigu aukerak soltura horrekin gero, ba bueno, edonora heldu daitezen, baina gure arrobia zaindu behar dugu eta gure arrobiari merezi duen garrantzia eman behar diogu.
Egoitz, zu bertsozale elkartearen zuzendaritzan egoteaz gain, epaile lanetan ibiltzen zara ere Arabako txapelketan, ez dakit nolakoa da lan hori?
Ba, nolakoa den, bueno, galdera ona, hemen bolondrez lana da, batzuk jaso dugu bertsolaritza txiki-txikitati, baina, bueno, momentu batean erabakia izan zen, ba, bertsolari figura hori ez mantentzea, azkenean, bueno, niri kostatzen zitzaidan bastante publiko aurrean abestea, baina argi neukan bertso mundu hontan aurrera egin nahi nuela, eta bueno, ez da bertso mundua ez da bakarrik bertsolari izatea, daude gai jartzaile, gai emaile, epaile, eta bueno, elkarte baten funtzionamendua, eta orduan lan hori, bolondrez lana, batzutan kostatzen da, azkenean gure lana ze gaindiko lana da, baina bueno, gustora egiten den lana da eta bueno, Arabako bertso ekosistema honi gure aletxo hori ematea eta saiatzea, ba aurrera egiten eta ba polita gehia da, ba lana eskatzen duela eta batzuetan ba epaile lana ere ez dela kanpotik gehien baloratzen dena edo bueno, jasotzen direla kritikak eta baina bueno, orokorrean positibotzat hartzen dute lan hau eta momentuz ba aurrera egiteko gogoekin bai.
Da, bueno, eskertzen duzu oraingoan epaile lanetan ez ibiltzea edo falta motatzen duzu?
Bueno, batzutan ere eskertzen da horrelako ba saio batera jun eta disfrutatzea bakarrik izatea helburua, ez? Egotea pentsatzen, ba berre puntuazioak jarri behar ditugu, behin saioa azten denetik bukaera arte ezin duzu deskonexio punturik izan, ze azkenean lan bat epaitzen zaude, orduan bertso saioak ere gozatzeko hartzea eta momentu batean deskonektatzeko aukera ere esatea, bueno, eskertzen da, bi formatuak dira politak, baina bueno, orain egitasmo honetan, ba disfrute puntu hortara goaz eta bueno, horrela izatea espero dut.
Egoitz, oker espanabil, 2026an ez da Arabako bertsolari txapelketarik egongo, behordez bi urtean behin antolatzen duzuen kuadri arteko azgozatu alko dugu, eta bueno, aherrimatuz da bertsozale elkarteak kuadri artekoaren aurretik antolatuko duen azkenetariko saio sorta luzeena, dena prest daukazue kuadri artekorako?
Hor gabiltza, azkenean kuadri artekoak ere lan handia eskatzen du, taldeak osatzen direnetik, gero talde horiek abesten duten momenturaino, ba hor ikusten ez den lan asko dagoatzean, baina bueno, bagoaz lan hori gutxinaka betetzen, udale ezberdinekin hitz egiten, ba saioak antolatzeko eta pizkat forma guztia emateko, egia da kuadri artekoak eskatzen duela kuadrilla horien lan propioa, baina beti dago elkartea, ba atzean, ba eskubatu hartzeko eta behar den guztian ba laguntzeko.
Ez dakite aurrerapenik egiterik baduzun, baina bueno, ez dakit aurkezpena noiz izango den esaterik edo aurtenia talde gehiago parte hartuko duten.
Jo, ba horre bizkat harrapatzen nauzu agenda gabe aurrean, aurkezpena esango duke urtarria otsaia bitartean dela, baina oraintxe bertan data zehatza barkatuko didazu, baina beste daten artean ez daukat aurrean, ez.
Bai, lasai. Hau, bueno, Egoitz, galdera trampati honekin bukatuko gure elkarrezketa. Mila esker Alabedin izateatik. Bueno, zuretzako oso ezaguna den Alabedin izateatik. Bertxokon ibili zinelako aspaldi okerrez banabil. Horri bili naiz apur bat informazioa biltzen. Eta bueno, ba hori, mila esker eta aurrengora arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta ondo segi.
Berdin, agur.
Venga, bai, agur.